Punkaharjun luonnonkauneus, jääkauden muovaaminen harjuineen, ikimäntyineen, saarineen ja välkehtivinen vesineen on herättänyt mielenkiintoa jo vuosisatoja. Arvovieraista varhaisimpia on eittämättä Venäjän tsaari Aleksanteri I, jonka Suomeen suuntautunut sotilaallinen tarkastusmatka kulki Punkaharjun läpi 1800-luvun alussa. Tarkkaan ei tiedetä, ihastuiko tsaari maisemaan vai totesiko vain jo keskiajalta käytössä olleen harjutien hengen vaaralliseksi. Kirjallista määräystä asiasta ei tiettävästi ole olemassa, mutta joka tapauksessa puuston kaataminen ja kaskeaminen loppuivat. Alueesta tuli kruununpuisto tsaari Nikolai ensimmäisen määräyksestä ja lopulta luonnonsuojelualue 1990-luvun alussa. Virittäydytään siis tunnelmaan monelle varttuneelle kansalaiselle tutun Topeliuksen maamekirjan sanoin. Lainaus alkaa. Epätietoista on, milloin Punkaharju on ihanin. Muutamat ihailevat sitä silloin, kun aurinko kohoaa puroveden takaa ja ulapat kimeltelevät ja koivujen lehdet näyttävät läpikuultavilta aamuruskossa. Toiset pitävät sen silloin ihanimpana, kun kuu paistaa pihlajaveteen ja harjun vastapuolinen sivu on synkässä varjossa. Sen voipi kuitenkin sanoa, että olkoonpa ilta tahi aamu, kesä yö tahi auringon paiste, maassamme ei löydy kauniimpa tapa huvipaikkaa. Lainaus loppuu. Savonlinnan oppaiden Teija Stenberg kero, mikä ja millainen on harjutie, joka valittiin vuosisadan tieksi vuonna 2017?
No, harjutie kulkee keskellä Punkaharjua ja se muodostuu jääkauden aikana. Se alkaa tuolta Laukansaaren Kokonniemestä jatkuen Punkaharjulle tai Punkasalmelle Pusunmäelle. Ja näiden välissä on tämä korkea, kapea, molemmilta puolilta jyrkkä harju. Ja siellä, kun katseen kääntää, niin näkyy Saimaata molemmin puolin. Toisella puolella puruvesi, toisella puolella pihlajavesi. Ja se on ollut semmoinen rajaseutu myös tässä taistelussa Venäjän ja Ruotsin vallan aikana. Ja silloin ensimmäisen kerran, kun ortodoksinen Itä ja katolinen Länsi määrittivät pohjoista rajaa Pähkinäsaaren rauhassa, niin siinä sopimuksessa tämä Punkaharju jäi vähän tämmöiseen väliinputoja-asemaan ja molemmat valtiot yritti kovasti kerätä veroa sieltä. Ja tämä aiheutti tosi paljon sotia sitten 1600-1700-luvulla aina oltiin vääntämässä, että kumpi siellä on hallitsijana. Ja ensin siellä määräsi tosi paljon Ruotsi ja sitten 1700-luvun puolen välin tienoilla tuli Venäjän vuoro astua vallankahvaan. Ja taas oltiin rajaseudulla ja Olavinlinnakin tuossa Savonlinnaan rakennettiin sitten 1400-luvun loppupuolella. Ja tämä on aika lailla niin kuin Olavinlinna Punkaharju vetoista, että molemmat hyötyivät toisistaan. Ja Venäjän tsaari Aleksanteri I kävi sitten tarkastusmatkalla Olavinlinnassa sekä Punkaharjulla 1800-luvun alussa. Ja tässähän kohta merkkipäivä meille tuleekin 13.6. Niin silloin se Aleksanteri vieraili Punkaharjulla ja hän oli sitä mieltä, että kyllä on jyrkät ja vaaralliset sijainselänteet täällä harjulla, että näitä pitäisi ruveta suojelemaan ja kaskenpoltto kieltämään ja saada kasvatettua luonnollinen puusto, että siinä tulisi tämmöiset luonnonmukaiset kaiteet.
Ja näin tapahtui.
Ja näin tapahtui, kyllä. Ja siitä oikeastaan on sanottu, että luonnonsuojelu lähti liikenteeseen.
Sanoit tuo Punkaharjun sijainselkä, niin mistä tämä nimitys tulee?
No, se tulee siitä justiinsa, kun tämä harju on niin jyrkkä ja tämä jääkauden aikana tämmöinen jäätikköjoki muodostuma muodosti tämän harjanteen. Ja silloin alussa tosiaankin, kun se oli Viipurin ja Olavinlinnan välillä ihan käytettävä tie, niin se oli tosi vaarallinen vankkureille ja kun ei ollut sitä puustoakaan suojaamassa.
No, sitten tie kehittyi ja tosiaan ihan viime vuosina se on saanut kansallista huomiota, voisiko sanoa?
Kyllä, vuosisadan tieksi Punkaharju valittiin, kun Suomikin täytti 100, niin 2017. Ja sitä tietähän alettiin rakentelemaan silloin 1700-luvulla ja asfaltinkin tie sai vasta 50-luvulla ja se oli tosiaan valtatie 14 vielä tuonne 70-luvulle saakka ja sitten vasta siirtyi ohitustien myötä sinne alemmaksi turvallisimmille vesille. Joten silloin oli tämmöinen verkkoäänestys netissä, että mikä se olisi vuosisadan tienin. Punkaharju sai tämän tittelin.
Siinä saattaa olla Punkaharun vahvalla brändilläkin osa. Kaikki tietää, missä Punkaharju sijaitsee. Mutta mitäpä siellä kuvitellaan, että seisotaan siellä harjutien päällä, niin mitä siellä on muuta kuin kauniita maisemia?
No siellä on myös Runebergin kumpu, joka on laitettu sellaiseen korkeimpaan kohtaan. Ja Runeberghan on meidän kansalliskirjailija ja toi tätä suomalaista maisemaa, ihailemaa maisemaa niin kuin esille, kansallismaisemaa, niin hänen ansiostaan on tämä Runebergin kumpu sitten saanut paikkansa, ja se muistomerkki paljastettiin vuonna 1939 sinne kummulle.
Joo, siinä taisi olla savonlinnalaisia ylioppilaita asialla kansallisrunoja.
Kyllä, se hanke alkoi, mutta lopulta se ei ihan lähtenyt vetämään. Sitten vähän myöhemmin, kun Runeberg kuoli jo, niin sitten se sai niin kuin paremman merkityksen.
Joo. No Punkaharulle pääsee nykyisin kätevästi tietä pitkin, mutta muillakin tavoin sinne on tultu jo yli 100 vuotta. Niin kerrotko niistä tavoista ja vähän siitä saavutettavuudesta, voisiko näin sanoa?
Joo, Punkaharju on ollut saavutettavissa helposti jo pitkään. Ensin maateitse silloin 1800-luvulla ja sitten vesiteitse höyrylaivalla on päästy myös 1800-luvun loppupuolella. Ja sitten se oli merkittävä, kun aloitettiin rakentamaan rautateitä ja 1900-luvun alussa tuli rautatie tuonne Punkaharjulle ja pari vuotta myöhemmin vasta Savonlinnaan. Elikkä se veti sinne matkailijoita aika lailla jo silloin 1840-luvulta saakka. On ollut tunnettu. Ja sitten myös toinen herra, joka on siellä Punkaharjulla kovasti vaikuttanut, on Topelius, joka on sitten myös kirjoitti tämän maamme kirjan, jota sitten paljon luettiin myös oppikouluissa ja kansakouluissa 50-luvulle saakka. Niin hän ihan selkeästi sanoi, että ei ole maailmassa tai Suomessa kauneempaa paikkaa kuin Punkaharju. Ja siinä kävi sitten niin, että se oli hyvä markkinointiviesti, ja kun opiskelijat valmistui, niin sieltähän sitä lähdettiin katsomaan, että minkälainen se Punkaharju on.
Kiitos Chakariakselle siitä.
Kyllä.
Kantaa hedelmää edelleen.
Ja hän sai myös sinne oman polkunsa vuonna 18.
No mitäs muuta? Siellä on paljon polkuja, mutta minkälaisissa maastoissa?
No siellä on aika vaihtelevassa maastoissa. Siellä on Laukansaaressa ja tosiaan Harjulla ja Takaharjulla ja Vaahersalossa ja aika lailla Metsähallituksella on karttoja omilla sivuillaan ja voi niihin tutustua ja käydä ihmettelemässä luontoa ja puulajipuistoa ja näin päin pois.
Aivan. No, Harju on hyvin käsitelty ja sitä on kuvattu, niin kuin tuli ilmi, niin kautta historiaa, mutta onhan Punkaharjulla paljon muutakin, niin mitäpä haluaisit esitellä meille Punkaharjusta?
No sitten voisi ajatella näin, että Punkaharjun aivan liki on semmoinen saarikin kuin Vaahersalo, ja vaahersalolaiset käyttävät tätä harjutietä ihan joka päivä arkisessa liikenteessään kotiin tullessaan, että sitten harjutieltä mennään sinne Takaharjulle, missä oli ennen Keuhkoparantola, nykyinen Kruunupuisto, ja siitä sitten siltaa pitkin Vaahersaloon. Silta siellä on ollut vasta noin 30 vuotta, että lossi oli se aikaisempi väline. Ja siellä Vaahersalossa on noin 70 vakituista asukasta tai taloutta ja sitten loma-asuntoja ja mökkiläisiä 130 noin, reilu varmaan jo nykypäivänä. Eli siellä on paljon tällaista lomalaista mökkiläistä Vaahersalossa. Siellä on myös hienoja paikkoja, Sumpunlahden virkistysalue ja Keron särkät siinä vieressä. Sieltä löytyy salpalinjan paikkoja, punkkereita ja juoksuhautoja. Että niitäkin kannattaa käydä siellä ihmettelemässä. Myös maatilamatkailua. Mannilassa on suuret alueet, missä on paljon tekemistä ja majoittumista.
Monipuolista palvelua.
Kyllä.
Punkaharjun brändi, niin kuin oli puhetta, niin oli hyvin vahva ja maisema oli jo kuvattu kansallisromantikkojemme toimesta, mutta palvelutarjonta vähän laahas perässä sillä 1900-luvun alussa, niin mitäpä siitä tiedät?
No sillä tavalla, että matkailijavirta rupesi olemaan jo aika voimallista ja sitten oli ongelma, kun ei ollut majoitustiloja. Siinä pohjoisessa metsänvartijan talon yhteydessä, eli mikä on Punkahri-hotellin vanhin osa, niin oli 3 huonetta matkailijoille. No sehän oli eittämättä liian vähän, siellä jo maatiloilla torpparit ja muutkin majoitti matkailijoita, niin sitten saatiin siihenkin parannusta, että 1870-luvun lopussa valmistui 10 huonetta siihen valtion hotelliin ja siitä tuli ensimmäinen valtiohotelli silloin. Ja se majoitustarjonta vähän helpottu. Ja sitten 1900-luvun alussa tehtiin myös toinen hotelli, Finlandia hotelli. Ja samoihin aikoihin valmistui Takaharjulle tämä keuhkoparantola. Ja kun oli hyvät yhteydet tuolla rautateillä, niin siitä päästiin sitten kätevästi tuonne hotelleihin ja keuhkotautiparantolaan sitten huoltamaan keuhkoja mäntymetsiin.
Ja rakennukset taitaa olla vieläkin kaikki olemassa.
Kyllä, kaikki on olemassa.
Ei ehkä hotellikäytössä kaikki, mutta käytössä joka tapauksessa.
Kyllä, se valtion hotelli sai uuden nimen vuonna 16, siitä tuli Punkaharju-hotelli ja sitten keuhkoparantolasta on tullut kruunupuisto ja Finlandia-hotellissa tänä päivänä on sitten vanhusten huoltoa ja muuta tämmöistä palvelutalotoimintaa.
No Punkaharjulta ei voi lähteä käymättä Metsämuseon lustossa. Mikä se on ja milloin se on Punkaharjulle avattu?
Se on avattu vajaa 30 vuotta sitten ja se on tämmöinen kattava metsämuseo, missä esitellään laajasti suomalaista metsää ja maisemaa ja myös tapoja, millä tavalla metsää hoidetaan. Siellä on hienoja moottorisahoja hirveän paljon ja tänä vuonna uusi miehen työnäyttely avattiin sinne ja siellä on kauniita isoja mustavalkovalokuvia kertomassa tästä 70-luvulla tehdystä valokuvakirjasta ja siinä esitellään murrosvaiheessa olevaa metsureitten työtä, että sen jälkeenhän se on aika lailla muuttunut, että tuli metsäkoneet ja tuli sitten työvaatteet ja työturvallisuuskin hiukan toisella tavalla kuin se niissä kuvissa vielä näkyy. Että mielenkiintoinen paikka viettää aikaa ja päivää ja perheiden kanssakin mukava mennä.
Ja voisi sanoa, että toiminnallinen museo, koska siitähän voi lähteä puulajia ihmettelemään.
Kyllä, siitä voi lähteä puulajia ihmettelemään. Lähellä on puulajipuisto ja siellä voi käydä katsomassa puita, mitä on istutettu. Alkuaikoina istutettiin 70 erilaista lajia ja siellä tutkitaan myös ilmastonmuutoksen vaikutuksia näihin puihin. Ja siellä on kivoja metsäpolkuja, reittejä ja myös esteetön Karjalan kallio siellä Laukan saaressa. Eli sinne voi sitten lähteä makkaranpaistoon ja ihastelemaan puruvettä.
No niin, lähdetään lustoon.
Lähdetään vaikka lustoon.